Ξεκινάμε ένα καινούριο μάθημα και το μάθημά μας έχει να κάνει με την σχέση γονιών και παιδιών, δηλαδή τη συμπεριφορά των γονιών απέναντι στα παιδιά, και θα προσπαθήσουμε μέσα αυτό το μάθημα να κάνουμε έτσι μια πιο λεπτομερή ανάλυση. Θα το ξεκινήσουμε το πρώτο μάθημα έτσι κάπως πιο γενικά, αλλά στα επόμενα μαθήματα θα φέρουμε και παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού από την πλευρά αυτή, δηλαδή τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η νοθεσία και από το Θεό αλλά και από ανθρώπους του Θεού στην οικογένειά τους, ποια είναι τα σωστά και ποια είναι τα λάθη. Γιατί, αδελφοί, μέσα από το Λόγο του Θεού δεν μαθαίνεις μόνο ποιο είναι το σωστό, μαθαίνεις και ποιο είναι το λάθος για να το αποφεύγεις. Γι' αυτό λέει, όλα όσα έχουν γραφτεί είναι για την ουθεσία μας. Δηλαδή τα παραδείγματα των άλλων, οι συμπεριφορές, τα κακά παραδείγματα, τα καλά παραδείγματα, είναι για να μπορέσουμε εμείς να νουθετηθούμε και να μπορέσουμε να διορθώσουμε τις ελλείψεις μας στη σχέση μας, κυρίως στο μάθημα αυτό, με τα παιδιά μας. Γιατί εάν δεν καταφέρουμε να μεγαλώσουμε παιδιά που να έχουν αξίες και να έχουν μια σωστή πνευματική βάση, αργότερα, αδελφοί, βέβαια δεν ξέρω πόσο καιρό έχουμε μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, αλλά όσο περνάει ο καιρός, τα παιδιά μας μεγαλώνουν, τα είδαμε μωρά, μεγαλώνουν και εμείς έχουμε παιδιά και όλοι έχουμε παιδιά, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεταφέρεις αυτό που έχεις μέσα σου για το Θεό και για τα πράγματα του Θεού στα παιδιά σου. Και για να το καταφέρεις χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ επιμονή, πάρα πολύ προσπάθεια, και γι' αυτό ένας γονιός, ένας πατέρας, μια μάνα χρειάζεται να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα από μικρή ηλικία μέχρι μεγάλη, και γι' αυτό το μάθημα θα γίνει κάτω από αυτή τη βάση. Δηλαδή από μικρή ηλικία μέχρι μεγάλη, γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικές διαφοροποιήσεις μέσα στο Λόγο του Θεού και θα τις δούμε σήμερα. Θα ανοίξουμε λοιπόν τις γραφές μας για να ξεκινήσουμε το εδάφιο που θα βασιζόμαστε, θα στηριζόμαστε, αλλά θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω για να καταλάβουμε την εικόνα των σχέσεων αυτών. Θα διαβάσουμε από την επιστολή προς Εφεσίους, σελίδα 1037, στο κεφάλαιο σίγμα. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο σίγμα το 4 εδάφιο. Και οι πατέρες, μην παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Θέλω να σταθούμε λίγο εδώ, είναι μια πολύ βασική αρχή του Ευαγγελίου, γιατί ο Απόστολος Παύλος μιλάει σε ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε την πίστη τους στην Έφεσο. Δεν είναι αρχικά πιστοί, είναι γίνανε πιστοί. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν ακριβώς πώς να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που κάνει ο Απόστολος Παύλος, να τους βοηθάει να πάρουν βάσεις χριστιανικές, θα έλεγα βάσεις πνευματικές μέσα στην οικογένεια, ώστε να μπορέσουν και αυτοί να κάνουν το θέλημα του Θεού, αλλά και τα παιδιά που θα μεγαλώσουν να έχουν και αυτά τη δυνατότητα να γνωρίσουν το Θεό και να καταλαβαίνουν αργότερα τι πρέπει να κάνουν. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί. Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο ότι από βρέφους, και γι' αυτό είπαμε θα το ξεκινήσουμε από μικρή ηλικία, ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα οποία μπορούν, δύνανται να σε σοφήσουν. Δηλαδή από μικρή ηλικία εάν καταφέρουν η οικογένεια, οι γονείς, και κυρίως τους γονείς πέφτει το βάρος, τον μπαμπά και στη μαμά, να μεταφέρουν αυτή την αλήθεια του Ευαγγελίου σωστά, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, αδελφοί, είναι τι Θεό εσύ εμπιστεύεσαι και πιστεύεις, ποιον Θεό καταλαβαίνεις, αυτό το Θεό μεταφέρεις άμεσα και στο παιδί σου. Το παιδί σου λοιπόν μαθαίνει το Θεό από σένα. Αυτή είναι η αξία μας. Εάν λοιπόν εμείς έχουμε κατανοήσει σωστά ποιον Θεό πιστέψαμε και ποιον Θεό να ακολουθούμε και ποιο είναι το θέλημά Του, εάν το ξέρουμε όλο αυτό, μπορούμε να το μεταφέρουμε σωστά στα παιδιά μας, γιατί πραγματικά τα παιδιά διψάνε να μάθουν. Και τα πρώτα πρόσωπα που έχουν μπροστά τους και θέλουν να μάθουν από αυτά, να τα εμπιστευτούν, να στηριχτούν πάνω τους, είναι οι γονείς. Είναι ο μπαμπάς και η μαμά. Και υπάρχει βέβαια μια διαφορά ανάμεσα στους δύο, στη συμπεριφορά, αλλά από εκεί αποκομίζουν τα παιδιά τις αλήθειες, γύρω από τα πράγματα του Θεού. Το εδάφιο λοιπόν δεν έρχεται να μας πει πώς να νουθετήσουμε τα παιδιά μας, πώς να τα εκπαιδεύσουμε, πώς να τα στείλουμε σχολείο, πού να πάνε φροντιστήριο, εάν θα πάνε στην τάδε κατεύθυνση ή στην τάδε κατεύθυνση. Αυτό είναι κοσμικό φρόνημα. Εμείς δεν ερχόμαστε εδώ να δείξουμε στους ανθρώπους, στους χριστιανούς, πώς μεγαλώνεις παιδιά για να έχουν μια καλή σταδιοδρομία στη ζωή τους. Αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πώς μεγαλώνω τα παιδιά για να κρατήσουν το Χριστό και να τον έχουν μέχρι το τέλος της ζωής τους. Δηλαδή να μην εκκλίνουν ποτέ, να τους μείνει σταθερά ο Χριστός μέσα στη ζωή τους, να τα βοηθήσουμε να έχουν μια βάση, ώστε να μπορέσουν αυτό τον Κύριο να τον αναγνωρίσουν και να τον έχουν μαζί τους μέχρι το τέλος. Γιατί εάν πραγματικά κάνουμε καλή δουλειά, τότε θα μπορέσουμε να πούμε ότι αυτό που είπε ο Θεός για τους αγαπημένους του, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνανε μια δουλειά. Ο Αβραάμ έκανε μια δουλειά. Ο Ισάκ έκανε μια δουλειά. Ο Ιακώβ έκανε μια δουλειά. Δεν την κάνανε σωστά όμως όλοι. Κάποιοι την κάνανε σωστά και σε κάποιες περιπτώσεις έγινε σωστά και σε κάποιες δεν έγινε. Γι' αυτό θα το δούμε όλο αυτό το μάθημα. Τι γίνεται άμα έχω δύο παιδιά, το ένα είναι διαφορετικού χαρακτήρα? Πώς συμπεριφέρομαι σε αυτή την περίπτωση? Αν έχω πολλά παιδιά και είναι διαφορετικοί χαρακτήρες, τι πρέπει να κάνω? Ξέρετε, ο λόγος του Θεού έχει, θα έλεγα, προτροπές, έχει κατευθύνσεις για όλες τις περιπτώσεις. Καμιά φορά δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά εάν διαβάσουμε βάθος το λόγο του Θεού, τα συμπεράσματα βγαίνουν. Και αν βγουν τα συμπεράσματα και κάποιος γονιός έχει την θέληση και την ευθύνη να μεγαλώσει το παιδί του, όπως λέει εδώ, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, θα το κατανοήσει, θα το καταλάβει και θα μπορέσει να βάλει σε σειρά αυτή την τακτική, ώστε να φέρει το καλό αποτέλεσμα. Γιατί αν δεν το βάλει σε σειρά, αν δεν το βάλει σε ενέργεια δηλαδή, δεν μπορεί να έρθει το αποτέλεσμα. Είναι σαν να λέμε στο σχολείο, έχουμε σήμερα μαθηματικά, ωραία, σήμερα έχουμε μαθηματικά, αύριο έχουμε διαγώνισμα, πάρα πολύ ωραία, διάβασες? Όχι. Θα γράψεις? Θα γράψω. Τι θα γράψεις? Μαθηματικά. Και πού ξέρεις τι να γράψεις? Τα έχει το βιβλίο. Τα διάβασες? Όχι. Θες να σε βοηθήσω? Όχι. Θα πάει και δεν θα γράψει τίποτα. Αν όμως κάποιος επιμείνει, να επιμείνουμε, αυτό είναι η επιμονή. Έλα κάτσα να τα διαβάσουμε, έλα κάτσα να σε ξαναρωτήσω, έλα κάτσα να μου τα πεις. Την επόμενη μέρα θα είναι διαβασμένος. Και την επόμενη μέρα, όταν θα χρειαστεί να περάσει το πρόβλημα και θα χρειαστεί να περάσει τις εξετάσεις, θα έχει καταλάβει τι πρέπει να κάνει, γιατί δεν είναι ότι είναι το πανέξυπνο παιδί που ξέρει τι πρέπει να κάνει, είναι ότι στάθηκε κοντά ο γονιός, έμεινε δίπλα του, το βοήθησε, του άνοιξε το μυαλό, το στήριξε και πάνω εκεί βοηθήθηκε, ώστε στο επόμενο πρόβλημα, στην επόμενη ανάγκη, έχει τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσει. Και αυτός ο ρόλος είναι των γονιών, αδελφοί. Γι' αυτό έρχεται ο Παύλος και λέει στους χριστιανούς γονείς. Δεν μιλάμε για τους ανθρώπους, δεν μιλάμε για το αν τα άμαθε καλά τα μαθηματικά του ή όχι. Μιλάμε αν ξέρει το Θεό και πώς τον ξέρει αυτό το Θεό. Γι' αυτό όταν ο Παύλος λέει «Οι πατέρες μην παροργίζετε τα τέκνα σας», ξεκινάει με μια αρνητική κριτική απέναντι στη συμπεριφορά. Όταν λέει ότι υπάρχει δυνατότητα και η, θα έλεγα, η λαθεμένη συμπεριφορά μπορεί να φέρει λάθος αποτέλεσμα από τους γονείς, δείχνει πραγματικά το πρόβλημα. Δηλαδή δείχνει ότι αν κάνεις λάθος, λάθος αποτέλεσμα θα έχεις. Εάν παροργίζεις, το παιδί σου θα μικροψυχήσει. Εάν το ενοχλείς, θα θυμήσει, δηλαδή θα ενοχληθεί. Άρα λοιπόν πρέπει να κατανοήσουμε ότι κάθε πράξη δική μας, κάθε λέξη δική μας, κάθε κίνηση δική μας έχει ένα αποτέλεσμα. Δεν είναι άμυρη αποτελέσματος. Ό,τι κάνεις έχει αποτέλεσμα. Ακόμα και το πώς κοιτάς και το πώς μιλάς και τι ένταση φωνή έχεις. Γι' αυτό από μικρά, ενώ παλιά δεν το ξέραμε, τώρα λένε ότι το μωρό, ακόμα και μέσα στην κοιλιά της μαμάς του, ακούει φωνές, πρέπει να του μιλάει η μαμά του, πρέπει να του μιλάει ο μπαμπάς, έλα μπαμπά να του μιλήσεις, έλα παιδάκι μου τι κάνεις, είναι μες στην κοιλιά αυτό, πάει ο μπαμπάς από πάνω, λες τώρα τι κάνει τώρα, μιλάει στην κοιλιά? Δεν μιλάει στην κοιλιά, αλλά προσπαθεί να μεταφέρει τη φωνή του στο παιδί, γιατί αργότερα θα καταλάβει. Ξέρετε ότι είναι η αλήθεια αυτή? Θα μου πεις, μα αδελφέ, πού το λέει ο λόγος του Θεού αυτό? Είναι δυνατόν να μου πεις ότι το λέει και ο λόγος του Θεού αυτό? Βεβαίως, αν δεν λέει αυτό, τι άλλο θα λέει? Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Όταν πήγε, λέει, η Μαρία στην Ελισάβετ και όταν έγινε ο ασπασμός, δηλαδή όταν μιλήσανε και ακούστηκε η φωνή, σκύρτησε, λέει, το βρέφος εντός μου. Δηλαδή με το που ακούστηκε η φωνή, μέσα το βρέφος χάρηκε, γιατί κατάλαβε ότι κάτι διαφορετικό είναι. Και κατάλαβε την κατάσταση που επικρατούσε εκείνη την ώρα και πληρωθήκαν με Πνεύμα Άγιο και νιώσαν τη διαφορά. Σκύρτησε το βρέφος. Άρα το βρέφος από την κοιλιά της μάνας του, όταν ακούει φωνούλες της θείας, του θείου, του μπαμπά, της μαμάς, μπορεί να σκυρτήσει και να αρχίσει να κλωτσάει και να καταλαβαίνει. Αδελφοί, έτσι λέει η Γραφή. Και εάν δεν ήταν η αλήθεια αυτή, δεν θα το έγραφε η Γραφή και δεν θα το έλεγε η Γραφή. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από την αρχή που ξεκινάει η ζωή, που χτυπάει η καρδούλα του παιδιού, που καταλαβαίνει να ακούσει και μπορεί να ακούσει, να του δίνει τα ανάλογα ακούσματα. Και μάλιστα αυτό που χρειάζεται είναι να καταλαβαίνει ότι είναι προστατευμένο και το αγαπάς. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει πρέπει τα παιδιά καταρχάς να νιώθουν ότι είναι προστατευμένα από τους γονείς. Ότι δεν τα πιέζουν, δεν τα παροργίζουν, δηλαδή δεν τα φτάνουν στα όρια τους. Γιατί και το παιδί έχει τα όρια του. Δεν σημαίνει ότι επαόριστο μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και το παιδί να το ανέχεται. Έχει τα όρια του. Εάν το παιδί δεν καταλάβει ποια είναι τα όρια του, και θα το δούμε μέσα από αυτά τα μαθήματα, ότι υπάρχουν κάποιες τεχνικές που καταλαβαίνεις ποια είναι τα όρια του παιδιού. Βλέπεις μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Και αυτές τις τεχνικές καλό είναι οι γονείς να τις παρακολουθούν, ώστε να μπορούν να βλέπουν ποια είναι τα όρια του παιδιού και να τα καταλαβαίνουν. Εγώ καμιά φορά το κάνω, αλλά είχα πάρει τον εγγονό μου τώρα στις κούνιες και τον κούναγα. Ήταν η κόρη μου και ο γαμπρός μου. Και το κουνάω εγώ λίγο το μωρό. Εγώ βέβαια είμαι λίγο ζόρικος παππούς. Και του κάνω μια λίγο πιο δυνατά. Και μου λέει η γυναίκα μου, γιατί το κουνάς, λέει, για να δω, λέω, το όριό του. Μου λέει, τι να δεις το όριό του στην κούνια. Πραγματικά όταν έφτασε σε ένα ύψος, άρχισε το μάτι να γυρίσει. Και μου λέει, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί, μην το κάνεις παραπάνω. Λέω, τώρα κατάλαβα ότι είναι μέχρι εκεί. Κάθομαι μπροστά του, μέχρι εκεί, δεν πάει παραπάνω. Πήγα στο όριό του, είδα ότι γύρισε το μάτι του και κατάλαβα ότι μέχρι εκεί πρέπει να το κάνω, δεν το κάνω παραπάνω. Και το λέω πρακτικά αυτό, αδελφοί. Γιατί καταλαβαίνω τι σημαίνει να φτάνεις στα όρια έναν άνθρωπο. Μπορείς να το φτάσεις πολύ εύκολα εάν καταλάβεις μέχρι πού είναι τα όρια του. Αλλά και μπορείς να τον βοηθήσεις να τα ξεπεράσει τα όρια του, να γίνει πιο δυνατός, πιο ενεργός, πιο δυναμικός, εάν είσαι κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο, τον έχεις κατανοήσει, τον έχεις καταλάβει και έχεις μάθει τα καλά του και τα κακά του, ώστε να μπορέσεις να τα διαχειριστείς και να φέρεις το καλό αποτέλεσμα. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο οι γονείς να φέρουν καλό αποτέλεσμα σε όλα τους τα παιδιά. Γιατί καμιά φορά λένε, μα οι ίδιοι οι γονείς δεν μεγαλώσαν αυτό το παιδί και το άλλο παιδί. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις αυτό, αδελφοί, μέσα από τη Γραφή. Οι καλοί γονείς μπορεί να μεγαλώσουν και κακά παιδιά. Και οι κακοί γονείς μπορεί να μεγαλώσουν και καλά παιδιά. Αυτό είναι μία περίπτωση. Αλλά οι ίδιοι γονείς με την ίδια συμπεριφορά μπορεί να αλλοιώσουν το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά ενός παιδιού, όπου επηρεάζεται από πάρα πολλά πράγματα. Από το αν είναι πρωτότοκο, αν είναι δευτερότοκο, αν είναι τριτότοκο. Η αντιμετώπιση που έχει απέναντί του ο μπαμπάς, η μαμά, επηρεάζει το χαρακτήρα του. Και αυτό πρέπει να το δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Πώς συμπεριφερόμαστε στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο. Θα μου πεις, εγώ έχω 5 αδελφέ, τι συμπεριφορά να κάνω. Ναι, αλλά θα καταλάβεις ότι αν συμπεριφέρεσαι έτσι, θα έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Αν συμπεριφέρεσαι έτσι, θα έχεις εκείνο το αποτέλεσμα. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Και ο σκοπός μας, αδελφοί, δεν είναι να μεγαλώσουμε παιδιά που θα μας ακούνε πάντα. Αλλά να μεγαλώσουμε όρημα παιδιά, πνευματικά παιδιά, τα οποία φεύγοντας από κοντά μας θα έχουν τη δυνατότητα να περπατήσουν μόνα τους με τον Χριστό. Αυτός είναι ο σκοπός. Δηλαδή να κάνουν το βήμα μόνα τους μαζί με τον Κύριο. Να πάνε στη ζωή τους μαζί με τον Χριστό, να μην τον χάσουν τον Χριστό στη ζωή τους. Δεν έχουμε άλλο σκοπό, αδελφοί. Γι' αυτό όταν λέει ο Λόγος του Θεού εκτρέφεται, δηλαδή ανατρέφεται, να μεγαλώνεται αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, έχει δύο κλάδους αυτό. Αυτή η πρόταση έχει δύο κλάδους. Παιδεία και νουθεσία σημαίνει ότι ναι μεν αρχίζω και το διδάσκω το παιδί μου, το παιδεύω, το εκπαιδεύω το παιδί μου πάνω στα πράγματα του Θεού, αλλά όπως το έχουμε ξαναπεί, αυτό έχει δύο πλευρές, δύο όψεις. Η μία είναι το θέλημα του Θεού, δηλαδή παιδί μου ο Θεός θέλει αυτό, και η άλλη είναι του ποιος είναι αυτός ο Θεός. αλλά το ποιος είναι αυτός ο Θεός, δηλαδή ποιον Θεό εγώ πρέπει να εμπιστεύομαι, όχι τι θέλει απλά ο Θεός. Γιατί αν μεγαλώσει ένα παιδί με το τι θέλει ο Θεός, θα έχει έναν Θεό ο οποίος έχει νόμους. Δηλαδή μεγαλώνει με έναν νόμο, ο Θεός μου είπε αυτό, πρέπει να κάνω αυτό, να συμπεριφέρομαι με αυτόν τον τρόπο, δεν πρέπει να κάνω εκείνο, πρέπει να κάνω το άλλο. Αλλά όμως δεν μεγαλώνω έτσι τα παιδιά μου με τον νόμο. Δεν θα τα μεγαλώσω με τον νόμο. Θα τα μεγαλώσω και με το χαρακτήρα του Θεού. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο Θεός. Όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, έκανε μια τεχνική, θα έλεγα, απέναντι στους μαθητές. Όχι μόνο τους έλεγε τι θέλει ο Θεός, αλλά συμπεριφερότανε όπως θα συμπεριφερόταν ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό όταν ο Φίλιππος του λέει «Δείξε μας τον Πατέρα και αρκίσει μας», γιατί εννοούσε «Εγώ παιδί του Θεού δεν είμαι, ναι, παιδί του Θεού. Αλλά δείξε μου τον Πατέρα που είναι ο Πατέρας μου να καταλάβω». Λέει «Με είδες, Φίλιππε, δεν με είδες. Δεν είδες τη συμπεριφορά μου, τα λόγια μου, τον τρόπο μου, το πώς στεκόμουν». Αυτή η διαφοροποίηση, αδελφοί, κάνει τα σωστά παιδιά. Δηλαδή, μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί με τον νόμο του Θεού, με τον λόγο του Θεού, αλλά μπορεί να σου βγει αντίθετο, γιατί δεν του αρέσει ο νόμος. Δεν θέλει τη δέσμευση. Δεν θέλει να του λες τι πρέπει να κάνει. Και να μεγαλώσεις και με ένα παιδί με τη λογική ότι πρέπει να ξέρει το λόγο του Θεού, αλλά πρέπει να ξέρει και τον ίδιο το Θεό. Πώς μαθαίνει κανείς το Θεό όταν δεν τον βλέπει? Μέσα από αυτόν που του τον συστήνει, αδελφοί. Δηλαδή το Θεό, τα παιδιά μας, τον βλέπουν μέσα από μας. Μου έκανε εντύπωση την Κυριακή που καθόμασταν στην προσευχή. Μαζί μου καθίσανε και τα παιδιά, τα μικρά. Τώρα εμείς έχουμε παιδιά μέχρι και 8-9 χρονών, δηλαδή είναι μια ηλικία η οποία αρχίζει και καταλαβαίνει, έχει επίγνωση, ξέρει. Και τα πιο μικρά αρχίζουν και καταλαβαίνουν. Το είχα πει σε κάποιους αδελφούς, αλλά μου έκανε φοβερή εντύπωση. Καθόταν δίπλα μου ένα αδελφάκι και δίπλα καθόντουσαν δύο αδέλφια μαζί. Το μικρό, δεν λέω ονόματα τώρα για να μην γράφονται, αλλά το μικρό ενοχλούσε το μεγάλο και το έσπροχνε. Και κάποια στιγμή εκεί που σπροχνόντουσαν, το μικρό χράπ του χώνει μία. Το βλέπω εγώ, λέω, τι έκανες εκεί? Με το που του λέω τι έκανες εκεί, αρχίζει το μικρό και μαζεύεται. Είχε αρχίσει να μαραίνεται. Του λέω, έλα εδώ, έλα, τι έκανες εκεί, γιατί τον χτύπησες? Και κρυβότανε πίσω από τον μεγάλο. Κρυβότανε. Του λέω, θέλω να σου μιλήσω. Και κρυβότανε. Χαμογέλαγε και κρυβότανε. Του λέω, θέλω να σου μιλήσω. Κοίταμε, του λέω, κοίταμε, θέλω να σου μιλήσω. Θέλω να σου πω τι έκανες. Και κρυβότανε. Και έρχεται το άλλο αδελφάκι, δεν μου μίλησε. Όση ώρα το έλεγα αυτό, δεν μου μίλησε. Και έρχεται ο αδελφός ο άλλος που ήταν δίπλα μου και μου λέει, αδελφέ, να σου πω κάτι. Λέω, πες μου. Μου θύμισε, λέει, αυτό που έκανες με το μικρό αδελφό, την ιστορία του Αδάμ και του Θεού. Λέω, πώς σου θύμισε την ιστορία του Αδάμ και του Θεού? Όπου έκανε, λέει, το λάθος ο Αδάμ και άρχισε να κρύβεται και πήγε ο Θεός και του λέει, θέλω να μιλήσουμε, και αυτός, λέει, κρυβόταν πίσω από το θάμνο. Λέει, μου θύμισε την ιστορία του Αδάμ. Και κατάλαβα, αδελφοί, ότι μέσα στο μυαλό του παιδιού, την ώρα που έγινε κάτι φυσικό, δούλεψε κάτι πνευματικό. Δηλαδή μετάφρασε αυτό που έγινε μπροστά του σε μια ιστορία της γραφής. Δεν μπορείς να μεταφράσεις κάτι που βλέπεις πρακτικά μπροστά σου σε μια ιστορία της γραφής εάν δεν ξέρεις την γραφή καταρχάς. Αν δεν ξέρεις τις ιστορίες της γραφής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μετά είναι τα πρόσωπα. Ένιωσε ότι εγώ ήμουν σαν το Θεό, δηλαδή ήμουν από πάνω και του έλεγα, θέλω να σου μιλήσω, θέλω να σου μιλήσω. Σου λέει, αυτός είναι τώρα, θα τον πάρεις βάρνα, σαν το Θεό. Και ο άλλος κρυβόταν πίσω από το μικρό του αδελφό. Η Εύα πίσω από τον Αδάμ, ο Αδάμ πίσω από το θάμνο, έλα εδώ να σου μιλήσω. Και δεν μιλάγε κανένας. Και κατάλαβα, αδελφοί, ότι πρέπει να τα μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Όταν λέει εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, πρέπει οπωσδήποτε να μαθαίνουν το θέλημα του Θεού, το λόγο του Θεού, να εκπαιδεύονται πάνω στα πράγματα του Θεού. Δηλαδή αυτό που έκανε ο μικρός αδελφός, το ότι παραλύλησε την φυσική κατάσταση με την πνευματική, είναι μια εκπαίδευση. Είναι αυτό που κάνουμε εμείς οι μεγάλοι όταν ακούμε το κήρυγμα. Ακούμε ένα κήρυγμα, είτε έχει γίνει κάτι στη ζωή μας και ερχόμαστε και το ακούμε από τον άμβονα, είτε όταν ακούσουμε το κήρυγμα και είναι, θα λέγαμε, λίγο προφητικό, την επόμενη φορά θα το συναντήσουμε. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, αδελφέ, πρόσεχε αυτό. Και δεν ξέρω σε ποιο το λέω. Και την επόμενη φορά ο αδελφός βρίσκει ένα πρόβλημα μπροστά του. Αυτό συμβαίνει, αδελφοί, με τα παιδιά μας. Όταν λέμε παιδεία και νουθεσία Κυρίου, δηλαδή πρέπει να τους μάθουμε το λόγο του Θεού, αλλά και με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε. Τι θέλει ο Θεός, πώς είναι ο Θεός. Και ο τρόπος μας και η συμπεριφορά μας πρέπει να είναι αντίστοιχη. Γι' αυτό πρέπει, λέει, σιγά σιγά οι πατέρες, εάν δεν το έχουν καταλάβει, να μην μπουν στη διαδικασία να παροργίζουν τα τέκνα τους. Δηλαδή το ότι είναι μεγαλύτεροι και μπορούν να τα χειρίζονται μέχρι τα όρια τους και να τα ξεπερνάνε, πρέπει να μάθουν να μην το κάνουν. Και για να μην ξεπερνάς τα όρια του παιδιού σου, πρέπει να μάθεις τα όρια του. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να καταλάβεις πού φτάνει το όριο του παιδιού. Πρέπει να ξέρεις πώς ξεκινάει το πρόβλημα. Εάν δεν ξέρεις πώς ξεκινάει, δεν μπορείς να το διορθώσεις. Όταν λοιπόν καταλαβαίνουμε, έρχεται ο λόγος του Θεού και μας λέει ότι οι πατέρες, μην ερεθίζετε τα τέκνα σας για να μην μικροψυχώσει. Τι να κάνουνε, λέει το κείμενο, να θυμώσει, αλλά εμείς το χρησιμοποιούμε το μη μικροψυχώσει με την έννοια πια ότι ο θυμός και η οργή είναι αυτά που παραμένουν και εκδέρουν την ψυχή του ανθρώπου. Αδελφοί, να ξέρετε, το ζω, το έχω ζήσει, το ξέρω, είναι πολύ βασικό. Ο θυμός και η οργή σε ένα μικρό παιδί είναι δηλητήριο. Είναι σαν να του δίνεις να πίνει ενός χρονιάρικου κοκακόλα. Δεν θα έδινες ποτέ. Δεν θα δίνεις ποτέ σε ένα χρονιάρικο να ξεδιψάσει με κοκακόλα. Ούτε θα του δίνεις ένα σφινάκι ούζο. Είναι σαν να του βάζεις μέσα του ένα δηλητήριο. Όταν θυμώνεις, όταν οργίζεται, όταν ξεφεύγει από τα όρια του, δεν είναι εύκολο να επανέλθει, γιατί μαθαίνει την οργή, δηλαδή μαθαίνει να ξεφεύγει. Και επειδή το παιδί δεν έχει διαχείριση θυμού, δεν ξέρει πώς να το κάνει, ο μόνος που μπορεί να το βοηθήσει είναι ο γονιός, και εκείνη την ώρα ο γονιός είναι και αυτός θυμωμένος, δεν μπορεί να το βοηθήσει το παιδί. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού ότι ένα παιδί πρέπει με τους γονείς του να μην ξεπερνάει τα όρια του, γιατί ο τρόπος που διαχειρίζεται την οργή του, το θυμό του, δεν είναι σαν και εμάς. Εμένα, αν με θυμώσεις, μπορεί να σου ορμήσω. Θα μου πεις, αδελφέ, εσύ είσαι χριστιανός και μπορεί, άμα σου ρίξω μια σφαλιάρα, να μου γυρίσει και το άλλο μάγουλο. Δεν ξέρω. Γιατί μια μέρα που μου πετάξανε μια σκούπα, είπα να την πάρω να την ξαναπετάξω τη σκούπα. Δεν ξέρω τον εαυτό μου, αδελφή. Δεν μπορώ να τον ελέγξω. Αλλά δεν κάθομαι ήσυχος όπως θα κάτσει ένα παιδί, γιατί το παιδί δεν έχει τρόπο αντιμετώπισης απέναντι στο μεγάλο. Έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 2 μέτρα και έχεις και ένα μωρό το οποίο είναι 0.5 μέτρο. Έχει απαιτήσεις, έχει ανάγκες, αλλά εσύ είσαι σαν το γίγαντα μπροστά του. Μπορείς να το φωνάξεις, μπορείς να το μαλώσεις, μπορείς να το χτυπήσεις, μπορείς να το ενοχλήσεις. Αυτό δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Το μόνο που έχει είναι το κλάμα του και τη στεναχώρια του. Μπορεί να φωνάζει, μπορεί να κλαίει, μπορεί να στεναχωριέται, να πεισμώνει, δεν μπορεί να σου κάνει κάτι άλλο. Και κλωτσά να σου δώσει δεν σε πονάει. Και γρατζουνιά να σου δώσει δεν σε πονάει. Αλλά άμα μάθει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να κάνει πίσω, αδελφοί. Όταν ξεκινήσει ο παροργισμός, δεν έχει γυρισμό. Είναι αυτό, πρέπει να το βάλετε σαν στιχάκι, σαν μπήμα. Όταν ξεκινήσετε σε ένα παιδί τον παροργισμό, δεν έχει γυρισμό. Δηλαδή θα μάθει να θυμώνει, θα μάθει να οργίζεται, θα μάθει να ενοχλείται, θα μάθει να φωνάζει και θα διαχειρίζεται τις συμπεριφορές από εκεί και πέρα με αυτόν τον τρόπο. Γιατί δεν έχει τρόπο να διαχειρίζεται το θυμό του, αδελφοί. Δεν ξέρει το λόγο του Θεού, δεν ξέρει τις τεχνικές, δεν ξέρει τις αναπνοές, δεν ξέρει αυτό που κάνουμε εμείς. Θα βγω μια βόλτα, δεν το ξέρει. Αυτό μπορεί να θέλει να βγει μια βόλτα και σε του λες κάτσε εδώ. Δεν θα πας πουθενά. Εγώ στην κούνια θα σε βάλω. Γιατί έχεις την εξουσία. Γι' αυτό λέει το παιδί μη το παροργίζουν οι γονείς. Και μάλιστα ο πατέρας που έχει την μεγαλύτερη δύναμη και τη μεγαλύτερη εξουσία μέσα στο σπίτι. Οι γονείς έχουν μια τακτική. Εγώ το είχα από μικρός. Μου φώναζε η γυναίκα μου. Ειδικά οι άντρες με τα γόρια. Παλεύουμε. Εγώ πάλευα πολύ με το γιο μου. Δηλαδή παλεύαμε. Αλλά εκεί που παλεύαμε καταλάβαινα τη δύναμή του. Δηλαδή καταλάβαινα με σπρώχνει, δεν με σπρώχνει, το σπρώχνω, δεν το σπρώχνω. Αν καταλάβαινα ότι είχε δύναμη, του βάζα λιγάκι. Αλλά ήταν στιγμές που με έπιανε η τρέλα μου και τον πάταγα κάτω. Και όταν τον πάταγα κάτω, τον έβαζα από το χέρι, χτυπιόταν αυτό στα χέρια του, τα πόδια του. Εγώ τον είχα εκεί πέρα και έκανα τον αδιάφορο. Και μετά από κάποια στιγμή δεν μπορούσε το παιδί, δεν άντεχε άλλο, του βγαίνει η ψυχή. Και φώναζε. Και έλεγε η γυναίκα μου, ας το παιδί μου, λέει, τι, εσύ είσαι μεγάλος, λέει, τι με το παιδί παίζεις. Και όμως αδελφοί, κατάλαβα εκεί ότι σαν μεγάλος παίζουμε με τα παιδιά. Ξεπερνάμε τα όρια μας. Δεν ξέρουμε μέχρι ποιο σημείο πρέπει να δουλέψουμε. Γι' αυτό πρέπει σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε το αποτέλεσμα όλων των πράξεών μας, και των καλών και των κακών. Γιατί αδελφοί, και οι καλές και οι κακές έχουν αποτέλεσμα στα παιδιά. Είναι σαν σφουγγάρια τα παιδιά. Ό,τι τους κάνεις, συμπεριφέρονται. Όπως τους μιλάς, μιλάνε. Όπως τα αντιμετωπίζεις, σε αντιμετωπίζουν. Είναι η δράση και η αντίδραση των σχέσεων αυτών. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, προσέχετε, δεν μπορούσα να τους πει κάτι άλλο. Να πηγαίνετε βόλτα τα παιδιά σας, να ηρεμούνε. Όχι, λέει, μην τα παροργίζετε. Δηλαδή, μην τσακώνεστε με το μικρό και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Γιατί θα μικροψυχήσει. Το παιδί, λοιπόν, το οποίο δεν έχει τρόπο να αντιδράσει, καταλαβαίνει ότι είναι αδύνατο. Και επειδή καταλαβαίνει ότι είναι αδύνατο, βγάζει συμπεράσματα, αδελφοί. Όταν βγάζει συμπεράσματα, είναι σαν να λέμε ότι ένα παιδί που έχει ένα πρόβλημα μπροστά του, προσπαθεί να το λύσει, αλλά δεν έχει τη γνώση να λύσει το πρόβλημα. Όταν βγάζει το παιδί ένα συμπέρασμα, θα το βγάλει το πιο πιθανό λάθος. Δηλαδή δεν θα σου δώσει τη σωστή λύση. Άρα η πράξη του, το αποτέλεσμα της σκέψης του, θα είναι λάθος. Λάθος θα καταλάβει για τη σχέση αυτή, λάθος θα βγάλει το συμπέρασμα και δεν ξέρεις πώς θα το αντιμετωπίσει αργότερα αυτό. Δηλαδή τι θα κατασταλάξει μες στην καρδιά του. Ότι εγώ είμαι αδύνατος, δεν μπορώ να τα βάλω με τον παπά. Ότι εγώ φοβάμαι ή ότι εγώ είμαι πολύ αδύνατος να αντιμετωπίσω αυτή την πίεση. Το λέω, αδελφοί, γιατί μπορεί να είναι ένα πρακτικό πράγμα, αλλά στο μυαλό ενός παιδιού γίνεται πολύ μεγάλο. Δεν είναι εύκολο. Όταν λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος, μην παροργίζετε τα τέκνα σας, το λέει στους πατέρες, γιατί οι πατέρες έχουν και την λογική να το κάνουν. Μην τα ερεθίζετε, δηλαδή μην τα φέρνετε στα όρια τους. Και ο ερεθισμός δεν έχει να κάνει πάντοτε με ξύλο. Έχει να κάνει με συμπεριφορές, με λεκτική συμπεριφορά. Το φτάνει στο όριο. Και αν το ξεπεράσεις το όριο, μετά δεν ξέρεις πώς θα το αντιμετωπίσει το παιδί. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να δούμε, να ξεκινήσουμε από τις παροιμίες στην 600 σελίδα. Θα το πάμε λίγο σιγά σιγά, αλλά σας είπα ότι την επόμενη φορά θα πάρουμε κάποιες ιστορίες και μια πάρα πολύ ωραία ιστορία νουθεσίας είναι και αυτή του Αδάμ με της Εύας, όταν ήταν στις αρχές της ζωής τους, πώς συμπεριφέρθηκε ο Θεός. Δηλαδή η παιδεία και η νουθεσία Κυρίου έχει να κάνει με το τι θέλει ο Θεός και με το ποιος είναι ο Θεός. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Δηλαδή, με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε. Εάν δεν καταλάβει το παιδί με ποιον Θεό έχει να κάνει, δεν θα βγάζει τα σωστά συμπεράσματα. Ο Σολομώντας, λοιπόν, ο οποίος είναι παιδί παρηγορίας, έτσι λέγεται. Υιός παρηγορίας. Ξέρετε γιατί λέγεται υιός παρηγορίας? Γιατί ο μπαμπάς του έκανε λάθη. Και ο μπαμπάς του όχι μόνο έκανε λάθη, αλλά δημιούργησε και προβλήματα στη ζωή τους. Από τα λάθη του μπαμπά του, μέσα στην οικογένεια υπήρξαν πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα. Όχι μόνο σοβαρά προβλήματα, τραγικά προβλήματα. Πέθανε η μία αδελφή, ο αδελφός σκοτώθηκε, οι γυναίκες του τις έκλεισε σε φυλακή για ένα μεγάλο διάστημα, γιατί δεν μπορούσε, είχε πάει ο γιος μαζί και τις είχε φέρει σε δύσκολη θέση. Είχε δημιουργηθεί μια μεγάλη ένταση στην οικογένεια για αυτό τον μπαμπά. Μπορεί να ήταν σε υπέροπτη θέση ο βασιλιάς, ο άρχοντας, έπρεπε να τον υπακούσει, να τον ακούσει. Καλός μπαμπάς, υπομονετικός μπαμπάς, τα άκουγε τα παιδιά του, τα αγαπούσε, αλλά τα λάθη του ήρθανε στη ζωή τους. Και ένα από τα λάθη είναι ότι το πρώτο παιδί, ο αδελφός του, τον χάσανε τον αδελφό. Γιατί τον χάσαμε τον αδελφό? Γιατί ήταν παιδί αμαρτίας. Αυτά τα παιδιά δεν τα ξέρουν, αδελφοί. Δεν ξέρουν τι συμβαίνει, δεν καταλαβαίνουν τα λάθη των γονιών, δεν βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα. Ο υιός αυτός, λοιπόν, ήταν ο υιός παρηγορίας, που σημαίνει τι? ότι είναι το παιδί που το έδωσε ο Θεός για να παρηγορήσει τους γονείς. Και γιατί να τους παρηγορήσει? Γιατί με τα άλλα παιδιά ήρθαν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση οι αδελφοί. Και με τον Αδωνία και με τον Σολομώντα και με τους υπολείπους ήρθαν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί το καθένα έκανε ό,τι ήθελε. Συμπεριφερόταν με όποιο τρόπο ήθελε. Ο ιός παρηγορία σημαίνει είναι ο ιός ο οποίος θα υποταχθεί στον μπαμπά και στη μαμά, θα κάνει το θέλημα του γονιού και θα κάνει και το θέλημα του Θεού. Θα μου πεις, μα ο Σολομώντας αυτό ήτανε? Αυτό ήταν, αδελφοί. Ένα καλό παιδί το οποίο αγαπούσε τους γονείς του, υποτάχθηκε και από την αρχή της ζωής του ήταν κοντά στους γονείς για να τους φέρει παρηγοριά. Όταν μιλάει ο Σολομώντας για τις ιστορίες αυτές, αυτό το παιδί είναι και ο ίδιος. Θα μου πεις, μετά άλλαξε, χάλασε. Ναι, γιατί φθείρουν τα καλά ήθη οι κακές συναναστροφές. Αλλά πήρε καλή βάση. Είχε καλή βάση από τα πράγματα του Θεού. Και έρχεται ο ίδιος ο Σολομώντας και λέει το εξής από τη διδασκαλία που πήρε μέσα από τη ζωή αυτή. Γιατί οι παροιμίες είναι η σοφία που αποκόμισε από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, που τον βοήθησε να καταλαβαίνει πράγματα όταν αυτός αποφάσισε να τα καταλάβει. Του έδωσε σοφία ο Θεός. Και λέει, αφιέρωσα την καρδιά μου και το μυαλό μου και τη ζωή μου στο να μάθω πράγματα, στο να γνωρίσω πράγματα, και κατέληξα σε κάποια συμπεράσματα που είναι αληθινά, δηλαδή ισχύουν. Ένα από αυτά που ισχύει είναι στο 6, κεφάλαιο ΚΒ. Θα επικεντρωθούμε εκεί που έχει να κάνει με παιδιά και ειδικά στις αρχές θα δούμε και τη μικρή ηλικία. Δίδαξον το παιδίον εν αρχή της οδού αυτού και δεν θέλει απομακρυνθεί από αυτής ουδέ όταν γυράσει. Αδελφοί, ξέρετε τι λένε οι άνθρωποι? Δώσ' μου το παιδί μέχρι 6-7 χρονών, μετά πάρτο. Έτσι λένε κάποιοι χριστιανοί, κάποια ομάδα χριστιανών. Δώστε μας το παιδί μέχρι μια ηλικία και μετά δεν θα το ξεχάσει ποτέ ότι του μάθουμε. Γιατί θα του μείνει μέσα στην καρδιά του, στην καρδούλα του. Θα το διδάξουμε με τέτοιο τρόπο, θα τα μάθουμε με τέτοιο τρόπο που ό,τι του μάθουμε θα του μείνει. Θα είναι σαν μια άγραφη πλάκα που θα τη γράψουμε εμείς. Γι' αυτό όλοι όσοι θέλουν να κάνουν ομάδες και να κατευθύνουν τον κόσμο και να φτιάξουν πολιτικές, τι κάνουν? Έχουν μάθει τώρα ότι πρέπει να επικεντρωθούν στα παιδιά. Δεν τους ενδιαφέρουν τώρα οι μεγάλοι, γιατί ο μεγάλος είναι πεπατημένη οδός. Έχει την άποψή του. Αν επικεντρωθεί στο μικρό παιδί από τη μικρή ηλικία και το κατευθύνει προς μία κατεύθυνση, το παιδί δεν αλλάζει εύκολα, γιατί θα του εντυπωθούν στο μυαλό όλα αυτά που του μεταφέρεις και δεν πρόκειται ποτέ να τα ξεχάσει. Έχετε δει μεγάλο άνθρωπο που παθαίνει ασχάιμερ? Τι θυμάται? Ό,τι έκανε όταν ήταν μικρός. Θυμάται τι είπε με τη μαμά του, τι κάνανε όταν ήταν μικροί, πού πηγαίνανε. Τα καινούργια δεν τα θυμάται, γιατί δεν καταγράφει. Θυμάται όμως ό,τι έγινε μικρός. Και αν ρωτήσετε και κοιτάξετε και τον εαυτό σας, θυμάστε πράγματα. Μυρωδιές, τόπους, συμπεριφορές, ανθρώπους που σας αγαπάγανε, πράγματα τα οποία κάνατε και σας γεμίζανε. Και μπορεί να είναι στιγμιαίο, δηλαδή μπορεί να είναι μια ανάμνηση στιγμιαία, αλλά είναι η ανάμνηση που σε παρηγορεί στις δύσκολες ώρες. Γιατί αυτές οι αναμνήσεις είναι που μένουν, αδελφοί. Εάν το παιδί από μικρή ηλικία δεν έχει βάσεις, δεν έχει καλές μνήμες, δεν θα μπορέσει να βγει ένα δυνατό παιδί αργότερα. Πρέπει να μάθεις να το αγαπάς το παιδί. Πρέπει να μάθεις να το κάνεις να νιώθει εμπιστοσύνη. Πρέπει να νιώθει εμπιστοσύνη μαζί σου. Δεν πρέπει να νιώθει φόβο. Πρέπει να νιώθει ότι είσαι κοντά του, ότι είσαι δίπλα του, ότι το αγαπάς και ότι το μαθαίνεις να κάνει πράγματα. Πρέπει να το καταλάβει ότι το μαθαίνεις. Και αυτό πρέπει να γίνει από μικρή ηλικία. Θα μου πεις, μα από ποια ηλικία πρέπει να αρχίζω να ασχολούμαι με το μυαλό του παιδιού και την ψυχούλα του παιδιού? Γιατί, αδελφοί, μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός ψυχές ανθρώπων. Όταν έχεις παιδιά, έχεις ψυχή ανθρώπου, τη μεγαλώνεις, την εκπαιδεύεις, την κάνεις ένα μεγάλο άνθρωπο. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Πρέπει να συμπεριφέρεσαι με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ο αντίκτυπος που έχεις καλός απέναντι στο παιδί σου και όχι κακός. Από πότε να ξεκινήσω? Δίδαξε το παιδί από την αρχή της οδού αυτού. Από την αρχή της οδού αυτού. Τι σημαίνει από την αρχή της οδού αυτού? Το παιδί σε κάποια ηλικία, σε κάποιους μήνες, αδελφοί, δεν έχει πάρει στράτα στρατή. Εμείς όταν βλέπουμε ένα παιδάκι να μπουσουλάει, λέμε στράτα, στρατούλα. Τι σημαίνει? Η αρχή της οδού αυτού. Παίρνει ένα δρόμο, μια κατεύθυνση. Από την αρχή που θα ξεκινήσει να παίρνει αποφάσεις, να παίρνει κατευθύνσεις, να αποφασίζει για τον εαυτό του, θέλω, δεν θέλω. Θα πάω από εκεί, δεν θα πάω από εκεί. Εγώ κάποτε είχα πάρει ένα παιδάκι, νομίζοντας ότι είναι μωρό. Ή το είχα πάρει αγκαλιά ενός αδελφού, είχα πάει στο σπίτι. Μωράκι. Και έτσι πως το είχα, σας λέω τώρα ιστορίες για να καταλάβετε στο περίπου τι εννοώ. Δεν μιλάει για αυτό το παιδάκι, αλλά αισθανόταν άνετα στην αγκαλιά μου και κάναμε βόλτες. Και όταν κάναμε βόλτες, αυτό είχε καταλάβει ότι εγώ το πηγαίνω προς μία κατεύθυνση και γύρναγε το κορμί του προς την άλλη κατεύθυνση. Έκανε αυτό. Έκανε αυτό. Στην αρχή δεν το είχα καταλάβει εγώ. Και λέω, τι κάνει? Λέω, κάτσε να το δοκιμάσω. Μόλις μου κάνει το πρώτο αυτό, γυρνάω κι εγώ και πάω από εκείνη την κατεύθυνση. Και το κατάλαβε. Άρχισε λοιπόν να με κατευθύνει σε όλο το σπίτι. Και με πήγαινε στο σπίτι, στο δωμάτιο, βήμα-βήμα, γωνίτσα-γωνίτσα. Μου έκανε αυτό, τάκ και γυρνάγαμε. Μου έκανε αυτό, τάκ και γυρνάγαμε. Και κατάλαβε και το παιδί και εγώ ότι με την κίνηση αυτή, αν το αντιληφθώ, μπορώ να κατευθυνθώ χωρίς να μου μιλάει. Δηλαδή να μου λέει πάμε από εκεί, πάμε από εκεί, ούτε να μου δείχνει. Και συνειδητοποίησα ένα πράγμα, λέω το μωρό το κάνει αυτό, που δεν μπορεί να σου μιλήσει, έχει κατεύθυνση, έχει οδό, έχει δρόμο, θέλει να πάει από εκεί, θέλει αυτό, θέλει να κάνει αυτό το πράγμα. Άρα τι σημαίνει? Ότι έχει θέληση, έχει βούληση και πρέπει από εκείνη τη στιγμή που θα έχει θέληση και βούληση, αυτή τη θέληση και αυτή τη βούληση να το βοηθήσεις, όχι να την καταργήσεις, να το βοηθήσεις να την κάνει με το σωστό τρόπο. Κατεύθυνε, λέει, δίδαξε το παιδί εν τη αρχή της οδού αυτού, δηλαδή μάθε το κάποια πράγματα, δίδαξε το αυτή η απόφαση που παίρνει τι σκοπό έχει, δώσ' του να καταλάβει. Και εμείς αδελφοί δεν μπορούμε να του δώσουμε τώρα του παιδιού να καταλάβει, αλλά πρέπει να του δώσουμε να καταλάβει. Πώς θα του το δώσεις? Παιδικά στην αρχή, αλλά μετά θα είναι, όταν μεγαλώσει θα το λες σαν μεγάλος. Όταν ήμουν νήπιο, λέει, ως νήπιον ελάλου, ως νήπιον συμπεριφερόμουν. Δηλαδή είχα συμπεριφορά και λαλιά, ομιλία παιδιού. Τι κάνει ο μεγάλος όταν μιλάει σε ένα παιδί? Μιλάει παιδικά. Και καμιά φορά βλέπεις ένα μεγάλο 50, 60, 70 και όταν έχει μπροστά του ένα μωράκι, του μιλάει σαν να είναι μωρό. Λες και το καταλαβαίνει βέβαια, αλλά εντάξει, μιλάει σαν μωρό. Για να έρθει στο ίδιο επίπεδο. Και δίδαξε το παιδί, λέει, στην αρχή της οδού αυτού, και αν το διδάξεις, τι να το διδάξω? Τη σωστή συμπεριφορά. Εδώ, αδελφοί, έχουμε τον Κύριο που είναι μωρό. Ξέρετε τι έλεγε ο Λόγος του Θεού για τον Κύριο? Βούτυρο και μέλι, λέει, θέλει φάγει, έως σου μάθει να διακρίνει το κακό, να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό. Στην αρχή λοιπόν της ζωής του το διδάσκει στο παιδί βασικές αρχές. Τι είναι καλό και τι είναι κακό. Πρέπει να το μάθει. Και πρέπει να το μάθει όχι μόνο από τη δική σου συμπεριφορά και όχι μόνο από τα λόγια σου, αλλά και από τον τρόπο που του μιλάς. Τη διδασκαλία που του λες, τι του λες. Δεν μπορείς να το μαθαίνεις το παιδί κάτι το οποίο είναι καλό και εσύ να κάνεις το κακό. Ούτε μπορείς να το διδάσκεις το παιδί να μην κάνει αυτό και το κάνεις εσύ. Πρέπει να τη βλέπει αυτή τη συμπεριφορά. Πρέπει να βλέπει ότι η διδασκαλία σου είναι αντίστοιχη με τη συμπεριφορά σου. Είναι αυτό που λέμε εμείς δάσκαλε που δίδασκες. Δηλαδή ότι δαμάζω το σώμα μου και δουλεύω εγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ φανώ αδόκιμος. Αυτό λέει. Δηλαδή όταν πάω να βοηθήσω έναν άνθρωπο και να του μάθω κάποια πράγματα, δεν μπορεί να με βλέπει να κάνω αντίθετα, γιατί δεν θα τα δεχτεί. Δεν θα δεχτεί το παιδί σου να του λες μην καπνίζεις όταν πας με το τσιγάρο στο χέρι. Δεν γίνεται. Ή να του πεις μην βρίζεις όταν έχεις βρίσει 10 φορές μέσα στην ημέρα. Ή να του πεις μην φωνάζεις τη μαμά όταν εσύ της έχεις φωνάξει άλλες 5. Και να του πεις μην τσακώνεστε με τον αδελφό σου όταν έχεις τσακωθεί εσύ και με τον αδελφό του και με τη μαμά του. Δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να μάθεις να συμπεριφέρεσαι με τον αντίστοιχο τρόπο. Εάν δεν μάθω να συμπεριφέρομαι, δεν μπορώ να περάσω αυτή τη διδασκαλία μου. Και γι' αυτό λοιπόν λέει ότι υπάρχουν, και θα σταματήσουμε εδώ, θα το συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Εδώ βάζουμε τις βάσεις, αδελφοί, σε αυτά τα μαθήματα, ίσως και στο πρώτο, στο δεύτερο, να βάλουμε κάποιες βάσεις και να δούμε μετά τις ιστορίες τις οποίες θα το πλαισιώσουμε για να δούμε συμπεριφορές. Το 8 εδάφιο στις παροιμίες, το κεφάλαιο Α, δεν το πάμε τη σειρά που είναι τα κεφάλαια, το πάμε τη σειρά του μαθήματος, για να το πάμε με τη λογική του μαθήματος. Στο 8 εδάφιο λέει: «Άκουε, Υιέ μου, την διδασκαλία του πατρός σου και μην απορρίψεις το νόμο της μητρός σου». Εδώ δεν το παίρνουμε αυτό το εδάφιο για το μάθημα τώρα, γιατί εμείς θέλουμε να μιλήσουμε αρχικά για τα παιδιά όταν είναι σε μικρή ηλικία, και θα σας πω γιατί στο επόμενο μάθημα θα σας πω γιατί το χωρίζουμε σε μικρή ηλικία και μεγάλη ηλικία. Υπάρχει μια διαφορά στη συμπεριφορά και στον τρόπο. Δεν μπορείς να μιλάς το ίδιο σε έναν ήπιο, δεν μπορείς να μιλάς το ίδιο σε έναν έφηβο και δεν μπορείς να μιλάς το ίδιο σε έναν άντρα. Δεν είναι η ίδια συμπεριφορά. Άρα πρέπει να διαφοροποιήσεις τη συμπεριφορά σου απέναντι σε αυτό και δεν μπορείς να μιλάς σε έναν 30χρονο σαν να ήταν το μωρό σου και να το βλέπεις σαν μωρό. Άλλαξε η ηλικία, αλλάξαν οι εποχές, άλλαξε η νοοτροπία, έχει πάρει αποφάσεις, με άλλη σχέση θα το αντιμετωπίσεις. Και γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε από την αρχή πώς ξεκινάμε για να καταλήξουμε. Εδώ αυτό που θα δούμε στο εδάφιο αυτό το συγκεκριμένο είναι ότι υπάρχει ο μπαμπάς και η μαμά. Είναι ευλογία να υπάρχει ο μπαμπάς και η μαμά. Γιατί όπως ξέρουμε τώρα μπορεί να υπάρχουν και οικογένειες που δεν έχουν μπαμπά, δεν έχουν μαμά. Είτε από θάνατο, είτε από αρρώστια, είτε από χωρισμό, είτε από οτιδήποτε. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια ιδανική συνθήκη, στην οποία ιδανική συνθήκη θα βασίσουμε το μάθημά μας. Η ιδανική συνθήκη είναι ότι υπάρχει μπαμπάς και μαμά. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει πατέρες, που σημαίνει ότι υπάρχουν και μητέρες. Άρα λοιπόν μιλάει για μια ιδανική συνθήκη, μια ιδανική οικογένεια, στην οποία θα πρέπει αυτή η οικογένεια, αν στηριχτεί σωστά, να μεγαλώσει καλά παιδιά. Να μεγαλώσει παιδιά τα οποία θα μείνουν στον Χριστό. Να μεγαλώσει παιδιά τα οποία θα κάνουν το θέλημα του Θεού. Γιατί αν δεν συμπεριφερθείς με σωστό τρόπο, δεν θα μεγαλώσει παιδιά καλά, και ούτε τα παιδιά σου πλέον θα είναι ως νεόφυτα ελαιών δίπλα στο τραπέζι σου και θα χαίρεσαι που θα τα βλέπεις. Αλλά δεν θα χαίρεσαι, θα στεναχωριέσαι. Και εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να χαιρόμαστε, αδελφοί. Θέλουμε να βλέπουμε τα παιδιά μας να χαιρόμαστε. Θέλουμε να βλέπουμε την οικογένειά μας να είμαστε χαρούμενοι. Θέλουμε να βλέπουμε ενωμένη και ευλογημένη την οικογένεια. Αυτό θέλουμε. Αυτός είναι ο στόχος. Θα μου πεις, μπορώ να τον καταφέρω? Προσπαθώ. Αυτή είναι η προσπάθεια. Και μέσα από αυτά τα μαθήματα θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια και θα ξεκινήσουμε με τη βασική αρχή ότι η διδασκαλία προέρχεται από τον πατέρα και ο νόμος και η εντολή προέρχονται από τη μητέρα. Αυτό λοιπόν θα το δούμε και στο επόμενο μάθημα. Όταν μιλάει λοιπόν για διδασκαλία, ένα μεγάλο μέρος πρέπει να προέρχεται από τον πατέρα και οι εντολές σε μικρή ηλικία από τη μητέρα. Θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο. Φάε, άνοιξε το στόμα σου. Είναι εντολές αυτές, είναι νόμος. Σου φτιάξε το φαΐ, φάτο. Έλα να σ' αλλάξω. Μην τρέχεις, κάτσε εδώ. Είναι εντολές. Κοιμήσου. Είναι η ώρα να κοιμηθείς. Ο μπαμπάς τι θα κάνει? Θα πάει στο παιδί και θα του πει ένα παραμύθι. Γιατί πρέπει να κοιμηθώ, μπαμπά, νωρίς, μου είπε η μαμά? Γιατί, παιδί μου, για αυτούς τους λόγους. Πρέπει να υπάρχει μια συνέργεια ανάμεσα στον μπαμπά και στη μαμά, και εδώ θα δούμε πολλά προβλήματα που συμβαίνουν όταν δεν συνεννοούνται οι γονείς, όταν ο μπαμπάς δεν συνεννοείται με τη μαμά ή όταν η μαμά δεν συνεννοείται με τον μπαμπά. Πολλά προβλήματα που συμβαίνουν, γιατί το παιδί το καταλαβαίνει αμέσως. Είναι δηλαδή τόσο έξυπνα τα παιδιά που ακόμα και η διαφοροποίηση ελάχιστη στο συναίσθημα και στη σχέση επηρεάζει το μυαλό τους και την καρδιά τους. Και θα πρέπει, αν θέλεις από την αρχή να το κάνεις σωστά, να το κάνεις σωστά από την αρχή. Άρα λοιπόν η βάση είναι ο μπαμπάς διδασκαλία και η μαμά κατεύθυνση και νομοθεσία. Είναι σωστή αρχή, την οποία θα τη δούμε. Ο Θεός να μας ευλογήσει.